Nuntii latiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Dies anniversarius vigesimus, amuro berolinensi deiecto, die lune, duke cancellaria, Angela Merkel, Berolini celebratus est. Aderant Mihail Gorbachev, ultimus presidens unionis sovietike, Lech Wałęsa, pristinus presidens Polonie, qui consociationi solidaritati prefuerat, Miklos Nemet, pristinus presidens Hungarie, qui primus fines patrie in occidentem aperuerat. Solemnitas principalis apud portam Brandenburgensem fiebat, quod velut symbolum liberationis Berolini orientalis factum est. Kirka proximam plateam murus symbolicus ex mille magnis tesseris domini ludi ductus erat. Tessere erant duometra et dimidium alte et murus ille longus sesqui kiliometrum. Prima ex illis tesseris a Lech Wałęsa inter solemnitatem ita dejecta est ut postea omnes tessere singillatim kaderent. Tesseris cadentibus illustrabatur quomodo regimina communistica autumno anni millesimi nongentesimi unde nonagesimi aliud post aliud corruerent. Vespere facto spectaculum pyrotechnicum et concentus festivus solemnitates clauserunt. Mihail Gorbachev genset tertium bellum mundanum oriturum fuisse si reclamationes quae fierent antequam murus berolinensis deigeretur vi et armis suppresse essent. Si unio sovietica voluisset inquit murus non cecidisset neque Germania orientalis et occidentalis unite essent. Adquittum factum esset. Katastrofa aut plane tertium bellum mundanum. Equidem sanguinem effundere nolebam. Ita Gorbachev in actis Britannicis Daily Telegraph. Unio Sovietica illo tempore quingenta milia militum in Germania orientali habebat quibus reclamationes facile reprimi potuissent. Roberto Maroni, minister a rebus interioribus Italiae, tria milia sescentos mafiosos, his duodevigintii ginti mensibus deprehensos esse rettulit, in illis quindecim, qui ad trigintala trones Italiae maxime, que sitos pertinerent. Die sabbati a vigilibus deprehensus est, Luigi, esposito, dux tribus camorristicae, qui sex annos latitaverat. Inventus est in villa Neapolitana lautissima collis pausilupi, ubi falso nomine usus vivebat. Ob commercium drogarum et consuetudines mafiosas carcere novem annorum damnatus erat. Una septimana ante deprehensus erat Pasquale Rosso, cum duobus fratribus, qui duces principales camorre Neapolitane habentur. Mihail Kalashnikov, qui sclopetum nomine suo appellatum construxit, die martis nonaginta annos complevit. Die natalii a presidente Dmitri Medvedev in Kremlinum invitatus erat. Vivit modeste in urbe izvieski civitatis udmurtie, neque ulum fere lucrum ex illos clopeto accipit, cuius exemplaria per orbem terrarum vendita plus centum miliones numerantur. Nuntiis ita finitis, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.